Кубантан угарман Азаттык радиосунун 2-март жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Өтүп бараткан апта Кыргызстанда жана дүйнөдө бир катар олуттуу окуялар менен коштолду. Кыргызстан жык чыгарасын чечүүдө тараптар бир катар жер тилкелерин алмашканы белгилүү болду.
Бул мамлекеттин деңгээлде да чечилип атат. Элдин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы үчүн болду деп ойлоймун да. Себеби биз кайра-кайра башыбыздан оор күндөрдү өткөздүк, биз дагы тажадык мындай күндөрдөн.
Андан тышкары кыргыз коомун февраль айында эле 4 өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салышы дүрбөтсө,
негизи бул ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Ошол коомчулуктагы болгон ата эне менен баланын ортосунда.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-нчи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды.
Азыркы бийликтин көп жакшы жактары бар, социалдык жактан, коргоонуу жактан жакшы иштер. Бирок адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алганда биз артка кетип атабыз.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстан жык чыгарасын чечүүдө тараптар бир катар жер тилкелерин алмашканы белгилүү болду. Айрым эксперттер узак жылдар талаш талкуунун чордону болуп келген чыгараны мындай алмашуулар аркылуу чечпесе чекит коюлушу кыйын экенин айтып жатышат. Ал тапта жергиликтүү элдин өзү кандай пикирде? Алмашылат деп айтылган Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылына аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Достук районунун борбору Баткенден 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара Ворух жолуна жакын жайгашкан Чакан айыл. Бул айылда 70 турак жай бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайрадан курулган. 2022 жылы да чек арадагы жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып калгандыктан айыл атайын план менен жаңыдан кайрадан курулуп түптөлгөн. Социалдык мекемелер, мектеп баары жаңыланган. Айылдагылар Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо маалында айылдын тагдыры кандай чечилгенин кечээ күнгө чейин билишкен эмес. 27 февральда чек ара келишими каралган парламент комитеттеринин биргелешкен жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо алмашуу болгонун, анын ичинде Баткендеги Достук айылы бар экенин билдирген. Ал Достук айылы боюнча бир катар талкуулар болгонун, жыйынтыгында Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Тажикстандын Лаккон участогунан алынганын кошумчалаган.
Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жерди жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы. Парламент жыйынындагы маалыматтан соң айыл эли өз ара бул маселени талкуулап жатканын айыл башчы Адалат Айтбаева Азаттыкка билдирди.
Бир эле биздин Достук айылынын кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин деңгээлде да чечилип атат. Элдин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы үчүн болду деп ойлоймун да. Себеби биз кайра-кайра башыбыздан оор күндөрдү өткөздүк, биз дагы тажадык мындай күндөрдөн. Рисковать этип жашаштын кереги жок да мындай жасык айтканда. Эми мен өзүм ойлоймун, туура эле чечим болду. Себеби бул кыргыз элимдин, кыргыз мамлекетимдин кызыкчылыгы болду да. Ошондуктан туура эле элим мана айдагы жакшы, кечээ мен өзүм келип түшүндүрүү жолдорун жүргүздүм. Албетте ар бири киндик каны тамган жерге ичи тызылдайт. Эми тызылдасаган бизге тынчтык керек болуп атат да. Эми баарыбыр ичи ачышканы менен эми бул тагдыр кыргыз элинин тынчтыгы болуп атат.
Достук айылынын ордуна Тажикстандын Лаккон аймагынан жер аянты. Мындан тышкары айылды жаңадан курулганы эске алынып, кенемте катары дагы 30 гектар суулуу жер кошумча алынганы кечеги парламенттеги жыйында айтылган. Азырынча бул айыл тургундары үчүн кайсыл жерде айыл түптөлөрү айтыла элек. Бирок биз айталада калбайбыз. Мамлекет камкордукка алат деп ишенип турабыз деп кошумчалайт айыл башчы Адалат Айтбаева.
Куда каласа эми ушундай үйлөрдү салып берсе, бүткөндөн кийин анан бизди өздөрү чыккыла деп айтат. Куда каласа биз ошону күтүп эле азыркы учурда кадимкидей эле жашообуз уланып атат. Эч ким паника кылып аяк бияка качкан жери жок. Бардыгыбыз кадимки жашообузду улантып атабыз. Ошол талаага таштабайт мамлекет, эч качан бизди талаага таштабайт да. Себеби бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы үчүн болуп аткан нерсе. Эч качан мамлекет бизди көчөгө таштап койбойт. Куда каласа, Камчыбек Кыдыршаев өзү айтты, мындан дагы жакшынакай кылып шарты менен үйлөрдү куруп беребиз деди. Биз ошол сөздү угуп дагы өзүбүзчө ичибиз жылып, ыраазы болуп эле отурабыз.
Бирок айрым тургундар бул чечимди колдогонун айтышканы менен, буга чейин элди кабардар кылса жакшы болмок деген пикирин айтат Жамалидин Абдуллаев.
Эгер действительно эки элдин тынчтыгы үчүн чечиле турган маселени тартип, адамдык касиет боюнча бир ооз жергиликтүү эл менен сурамжылоо кылыш керек эле да, түшүндүрүш керек эле.
Достук айылында учурда 70 үйдүн көпчүлүгү бош турат десек болот. Анткени ички миграцияда жүргөндөр да көп. Буга чейин айылдыктар чек аранын айынан бир топ оор күндөрдү баштан кечирдик дейт айыл башчы Адалат Айтбаева.
Кайта кайта уруш болуп биз башыбыздан көп оор нерселерди өткөздүк, үйлөрүбүз күйдү. Кайра ушундай жакшынакай кылып биздин президентибиз кичинекей шаарчага айлантып үйлөрдү, соц объектилерди бүт баардыгын шарты менен куруп берди. Азыркы учурда биз ошол үйлөрдө жашап атканбыз. Мурда үйлөрүбүз көйлөктө шарт жок эле. Азыркы кечээ күйгөндөн кийин, колгалаңдан кийин баардык шарттар жакшына болуп толугу менен бүткөн да, фаб, мектеп, садигибиз бар.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоодо аралашып көйгөйлүү болгон бир топ калктуу конуштар алмашылганы белгилүү болду. Эксперттер мындай чечимдер болбосо узак жылдар талаш талкуунун чордону болуп келген чек араны чечүү мүмкүн болбосун айтып жатат. Алдыда жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүрүшү керек деп эсептейт алар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чек арага байланыштуу баардык макала баяндарды, видео сюжеттерди, калктан алынган сурамжылоолорду Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы каналынан, ошондой эле Instagram-дагы, Facebook-дагы баракчаларынан окуп, көрүп, угуп турсаңыз болот, берүүбүздү улантабыз. Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катары көрсөтүлдү. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскертип келген. Кыргызстандын бийлиги мындай айыптоолорду четке кагып келет. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Freedom House уюмунун 26-февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 19-жыл катары менен төмөндөп баратканы белгиленди. 60 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелгени, ал эми 34 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар экени баяндалган. Дүйнө калкынын 40% эркин эмес, ал эми 40% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы, шайлоолордогу бурмалоолор, согуштар, адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан болсо 2024-жылдын жыйынтыктары менен да эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырылды. Мурдагы жылы өлкө 100 балдын ичинен 27 упай алса, былтыркы жылы 26 упайга ээ болду. Freedom House эл аралык уюму Азаттык радиосуна берген текст түрүндөгү учкай комментарийинде мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кыргызстандын рейтинги өкмөт тараптан социалдык түйүндөрдө өз пикирин билдирген адамдарга карата куугунтуктоосу жана өлкөдө өзүн өзү чектөөнүн күчөшүнөн улам төмөндөдү
деп айтылат уюмдун жообунда. Freedom House уюму баяндамасында өз рейтингинде акыркы 10 жылда көрсөткүчү төмөндөгөн өлкөлөрдү көрсөтүп, Кыргызстандын турму 12 упайга төмөндөгөнүн белгилеген. Бирок көрсөткүчтөр күбөлөп тургандай, бул төмөндө соңку 5 жылда гана катталган. Тагырагы 2020-жылы Кыргызстан 100 упайдан 39 упайга ээ болуп турса, 2025-жылы ал 26 упайга түшүп жатат. Эл аралык уюм 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин кыргыз бийлиги атаандаштарына куугунтукту күчөткөнүн белгилеп, Кыргызстанды жарым жартылай өлкөлөрдүн катарына кошкон. 2021-жылы өлкөнү эркин эмес өлкөлөрдүн катарына киргизип, ошондон бери ушул тизмеде калтырууда. Демек 2024-жылдын жыйынтыгы менен 5-жыл катар тескери баа чыгып жатат. Мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акын, журналист активист саясатчыларга козголгон кылмыш иштер эл аралык уюмдардын рейтингине чагылып жатканын белгилеп, муну терс тенденция катары мүнөздөдү.
Азыркы бийликтин көп жакшы жактары бар. Социалдык жактан, коргоонуу жактан, коррупцияга каршы, жолусу жанагы криминалдарга каршы көп иштер жүрүп атат. Ал боюнча мен улам-улам айтып атам, көп жакшы иштер. Бирок адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алганда биз артка кетип атабыз. Эми бул мындай болбойт да, мен мунун баарын президент өзүнө кирип айтып чыккан, андан кийин мына атайын отчет жазадык. Кыргыз элин бутка чаап, башка чаап, тизеге чаап, коркутуп, үркүтүп эмете албайт, потому что анткени туура эмес. Кыргыз элин деген ишендириш керек, түшүндүрүш керек кыргызстандыктарды. Анткени биз укуктуу мамлекет болгонбуз. Жарандык коомайбай күчтүү бизде.
Эл аралык уюмдар жана мекемелер Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу мурда деле түрдүү бааларды берип келишкен. Президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, убактылуу өкмөт менен Роза Отунбаеванын тушунда, Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бийлиги маалында да журналисттерге же саясатчыларга жасалган мамиледен улам өлкөнүн рейтингин бир түшүрүп, бир көтөрүп жүрүшкөн. Соңку 5 жылдагы рейтингтер улам төмөндөп жатышына да азыркы президент Садыр Жапаровдун тушундагы камоолор жана кылмыш иштери себеп болду. Маселен, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун негиздүүчүсү Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, 11 журналисти кармалган. Алардын жетүү акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулду. Мындан сырткары чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар кабыл алынып, аны жарандык коом өкүлдөрү чектөө катары сыпаттап келет. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалдары үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жаранды аныктады. Клооп басылмасы болсо, пикир үчүнү соңку 4 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыкты. Кактус медиа, Клооп кейжи сыяктуу медиаларга түрдүү маселелерден улам иш козголуп, бир канча убакытка сайттары бөгөттөлгөн. 24 кейжи басылмасынын кеңсеси бийликке жакын адамдардын колуна өтсө, Клооп кейжи порталы биротоло бөгөттөлүп, ишмердүүлүгү токтотулду. Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлүп, кийин ачылган. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык мунапыс уюму бул иштерди сөз эркиндигине жасалган басым катары сыпаттап айыптаган. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү болсо сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Алар кармалган жана камалган адамдардын ар биринин ишин өзүнчө кароо керектигин айтып, андагы айыптоолордо тиешелүү далилдер бар экенин келтирип жүрөт. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда буларга токтолду.
Дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Мындан бир күн мурун Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 58 сессиясында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда демократиялык принциптер сакталып жатканын айткан эле. Байсалов Кыргызстанды ар кимдин үнү угулган, жарандык коому активдүү, атуулдары саясий жана коомдук талкууларга эркин катыша алган өлкө деп сыпаттап, муну менен сыймыктана турганын кошумчалаган. Алине, Freedom House уюмунан сырткары буга чейин Human Rights Watch, Civicus Monitor жана башка уюмдар да Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин, саясатчы, активист, укук коргоочу жана журналисттерге куугунтуктар күчөп жатканын эскертип келишкен. Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алып, анда өлкө демократия жолунан тайганы айтылган. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү мындай билдирүүлөрдүн айрымдарына гана реакция кылбаса, көбүнчө көңүл бурбаган абалда өткөрүп жиберет. Кээ бир платформаларда ал тургай эл аралык уюмдардын мындай рейтингтери реалдуу абалды чагылдырбай турганы айтылган. Башкача айтканда, азыркы расмийлер бул көрсөткүчтөргө маани бербегенге умтулат. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Freedom House чыгарган рейтингти Кыргызстанга берилген диагноз катары карап, андан жыйынтык чыгарууга чакырды.
Саясатчылар аябай жапа чекти, же болбосо ошол эле тиги журналисттер, мынакей керек болсо блогерлер, ырчылар бардык жагын ошондой болуп атпайбы? Аны эч ким Freedom House мынтип кой деп күнөлөбөш керек. Ал реалдуу, андан да жаман акыбал. Эми мунун баарын тең акылдуу өкмөт чече албайт, анткени карайт, ошон үчүн оңдогонго мезгил келди.
Баса, Бишкектин бир катар жерлеринде жана айрым облус борборлорунда тынч жыйындарды өткөрүүгө 2022 жылы сот аркылуу чектөө киргизилип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Башкалада Горки эс алуу багында гана митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Мындай чектөөгө дээрлик 3 жыл болду жана чечим ушул күндөрү да күчүндө. Аймактарда бир нече райондордо да ушундай чечим бар. Бул жагдайда көчөдөгү сөз эркиндигине чектөө катары каралып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда 2025 жылдын февраль айында эле 4 өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салышы коомду өтө кабатыр кылган жаман көрүнүш болууда. Буга эмне себеп болуп жатат? Балдарга жакшы көңүл бурулбай калуудабы? Муну кантип алдын алуу керек? Бул суроолорду Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүм балдар психологу Жакшылык Жыргалбеков мырзага жолдодук. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты.
Азаттык түз эфирде бирөөбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2025 жылдын февраль айында эле 4 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Бул коомду өтө катуу кабатырылган жаман көрүнүш болууда. Буга эмне себеп болуп жатат? Балдарга жакшы көңүл бурулбай калуудабы? Муну кантип алдын алуу керек? Бул суроолорду өспүрүмдөр менен иштешкен психолог, Бишкек гуманитардык университетинин психология кафедрасынын окутуучусу Жакшылык Жыргалбеков мырзага жолдодук. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган окуялары бүгүн парламент трибунасынан да көтөрүлүп, буга чара көрүү зарылдыгы айтылып жатат. Мындай кайгылуу окуялардын ар биринин ар башка себеби бардыр, бирок психолог катары айтсаңыз, биз коом, ата-энелер балдарды укпай жатабызбы? Алардын бизге айта албаган көйгөйү барбы? Эмне үчүн өспүрүм ушундай жолго барат?
Бул негизи ар дайым эле чоң проблема болуп келген. Акыркы убакытта бул проблема оор болуп мындай катар менен болуп кетти. Негизи бул ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Ошол коомчулуктагы болгон, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле болушу мүмкүн, психологиялык фактор болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол мектептеги окутуу жайларындагы ошол ар кандай системанын жоктугу дагы болушу мүмкүн. Муну комплекстүү түрдө да карап көрүшүбүз керек. Бир эле психологиялык, бир эле мамиле, же болбосо социалдык фактор деп айтуудан алыспыз.
Айрымдар мындай учурда ата-энелердин жоопкерчилигин айтып жатышат. Башкалары мектептерде, анын ичинде мектеп рекетчилиги, чоң сунуу сыяктуу маселелердин токтобой жатышын айтышат. Алдын алуу үчүн кандай иштер жасалышы керек?
Мектептерде ошол атайын коопсуздук жагын караган система курулуш керек болот. Ошол ата-энелер менен биргеликте ошол эле окутуучуларын өзлөрүн дагы тартыш керек. Ошол зордук зомбулукка каршы көргөн атайын ыкмалар болуш керек. Анан балдардын арасында дагы зордук зомбулук менен маселени чечүү, бири бирине болгон конфликттер негизинде алар бири бирине күч колдонуп кандуу окуяларга чейин жетип атат. Ошондуктан бул жакта системаны куруу өтө маанилүү болуп эсептелинет. Экинчи ошо рекет же болбосо буллинг деген сыяктуу дагы түшүнүктөр пайда болуп атпайбы? Анын деген убагында аныктап, аякта дагы комплекстүү иш чаралар болуш керек. Мектептеги психологдор дагы жетишпейт да. Анан психологко баруунун дагы мындай бир каршылыгы дагы бар да. Балдардын ата энеси менен болгон мамиле курууда ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ой пикирин жеткизе албай, өзүнүн ичинде болуп аткан нерсесин айта албай, анан ошол зордук зомбулукка болгондон кийин гана биз билип калып атпайбызбы? Ага чейин ошо ата эне деген байкап билип сүйлөшүп ошого жеткирбестен баягы сигнал берип мектептеги кызматкерлерге же мектеп деген ага чейин сигнал берип ата энелерге кызматташуу менен гана чечсек болот да бул маселени.
Буга чейин бизге маек берген педагог адистердин бири суицидти балдардын чаңырыгы деп, биз балдарды өз көйгөйү менен калтырып аларга маани бербей жатканыбызды, өзү менен өзүн калтырганыбызды айтты эле. Сиз кандай ойлойсуз, учурда балдарга, өспүрүм балдарга кандай мамиле керек? Ата энелер балдар менен кандай байланышта болуусу кажет?
Ата энесинин ортосундагы ачык сүйлөшүү байланыш жок болгондуктан келип келип атат. Эми бул суицид өзү негизги себеп эмес ошо байланыш жоктугу. Бул баягы бала башка жака кайрылып өзүнүн ичиндеги сезимдерин билдирип айта албагандыктан ошо суицидке барардын алдында эч кимге ишенбей анын ата энесине дагы кайрыла албай калган учурлар көп катталып атат да. Байланышы жок болуп калса бул бала деген ошол эле зордук зомбулук, рекет же болбосо буллингке болсо, анда ал каршылык көрсөтө албай калат да. Негизги ошол таяна турчу киши бала үчүн болот эле деп эсептелинет.
Жакшылык, сиздин 10 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар экен психология жаатында. Анан өзгөчө өспүрүм балдар менен көп иштешем деп калдыңыз. Азыркы сизге консультацияга келген, баарлашууга келген өспүрүмдөрдүн эң чоң көйгөйү кандай, алар эмнелерди айтышат?
3 категорияга бөлүнөт кетсек болот. Ошол мамиле категориясы, окууга аралашууга мындай маанайы көңүлү жок, ошондой сыяктуу проблемалар болушу мүмкүн. Депрессия, жеңил депрессия болушу мүмкүн, зордук зомбулук болушу мүмкүн. Ошонун кесепетинен ар кандай психологиялык да проблемалар болот. Тынчсыздануу менен кайрылышат. Андан сырткары ажырашуулар, көп убакыттан бери миграцияга кетип калып, андан кийин баласы менен кайра мамиле курууда кыйынчылыктар пайда болот. Баласы кабылалгысы келбей калат да, ошондуктан да ошондой да проблемалар менен келет.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Жакшылык Жыргалбеков болуп, соңку окуялар боюнча маек курду. Ал ошондой эле өспүрүмдөр менен ата энелерине ортосунда мамиле кандай болуш керек, мамлекеттик органдар, ишканалар бул жаатта кандай иштерди алып барышы керек деген суроолорго жооп берди. Бул маектин макала версиясын Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Жакшылык, сизге чоң рахмат.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окууга ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит.org.
Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүм балдар психологу Жакшылык Жыргалбеков менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Евробиримдик Кыргызстанда катталган дагы 2 компанияны санкциялык тизмеге кошту. Алар Батыштын Орусияга салган санкциясын кыйап өтүүгө көмөктөшкөнү айтылууда. Ал тапта буга чейин санкцияга туш болгон Газпром Кыргызстан компаниясы Кыргызстанда Мунайпром деген аталыш менен кайрадан каттоодон өтүп жатканы белгилүү болду. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев токтолот.
Кыргызстандагы эң ири мунай оператору Газпром Нефт Азия операциялык компания жакында аталышын өзгөртүп кайра каттоодон өттү. Бул тууралуу юстиция министрлигинин маалымат базасында жарыяланды. Ага ылайык 11 февралдан тарта ал Мунайпром жоопкерчилиги чектелген коому деп аталып калды. Мунайпромдон юридикалык дарегі да өзгөрүп, Көк Жар жаңы конушундагы Жеңи Жок көчөсүнүн 32-үйүндө жайгашкан. Эки X картасы боюнча ал даректе коммерциялык же административдик кеңсе эмес, жеке турак жай жайгашкан. Буга чейин ал АКШнын санкциясына илинген, түбү Орусиядан бириккен Газпром Нефт Азия компаниясы менен чогуу Бишкектеги бир даректе жайгашып келген болчу. Мунайпром ишканасынын кеңсеси өзүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу ачык маалымат жарыялай элек. Суроолор үчүн жооп алуу да азырынча мүмкүн болбой турат. Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов Газпром Нефт Азия операциялык компаниянын аталышы өзгөргөндөн кабары жок экенин билдирди.
Бизге эмнечи Газпром Нефт Азия? Анысын мен билбейт экем. Качан өзгөрдү? Бизде поставка кылган компаниялардын саны 40га чейин барат. Ири компаниядан бизде 5-6 компания бар, чоң-чоң көлөмдө алып келген. Ошолордун катарына кирет Газпром.
Газпром Нефт Азия операциялык компания ишканасы Орусиядагы Газпром Нефт компаниясынын Кыргызстандагы 5 туунду компаниясынын бири болуп саналат. Туунду компаниялардан Кыргызстанда андан тышкары Газпром Нефт Азия, Мунай Мырза, Альянс Ойл Азия жана Айро Кыргызстан деген компаниялар бар. Булардын арасында соода жүгүртүүсү жана кирешеси жагынан сапашында ушул аты өзгөргөн Мунай Пром ишканасы турат. Анын 2024-жылдагы мамлекеттик казынага түккөн төлөмдөрүнүн көлөмү 5 миллиард 900 миллион сом болгон. Кыргызстанда жыл ичинде болжолдуу эсепте 33 миллиард сомдук мунай затын чекене соодалаган. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Газпром Нефт Азияга салынган санкциялар Кыргызстанга Орусиянын мунайын ташууга олуттуу таасир кыла албайт деп эсептейт. Анткени менен компаниянын башка аталышка өтүшүн эл аралык акча которууларынын коопсуздугун камсыздоого байланыштуу болушу мүмкүндүгүн божомолдойт.
санкциялар кайра башкача болуп атпайбы? Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, санкциялар чечилет деп атпайбы азырчы? Америка администрациясы тарабынан. Демек, эгерде санкциялар чечилсе, анда бул маселе жаралбай калышы мүмкүн да. Азыр бир тараптуу санкцияларды бир гана Улуу Британия караштырып атат. Америка штаттары санкцияларды чечүү жөнүндө суроолорду талкуулай баштады да. Бизге эң негизги кубу келди бул нефти иштетип чыккан мунай заводдор Орусияда. Бааны көтөрүшү ыктымал да тескерисинче. Бул кобелдик азыр алдыбызда турат да. Саясий суроолор ушул мунай кобелдикте пайда кылышы мүмкүн саясий жана баа. Эгерде эсептесе бир гана банк транзакцияларына тиешелүү да. Банк транзакцияларды өткөрүү үчүн кошумча ошол юридикалык уюмдарды түзүп, алардын банк эсептерин бөлүштүрүү, диверсификациялоо мына маселесине жасап атат.
10 январда Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлиги Орусиядагы жана ага өнөктөш өлкөлөрдөгү ондогон энергетикалык компанияларды санкциялык тизмеге киргизген. Алардын арасында Газпром нефт компаниясынын Кыргызстандагы туундуу ишканалары Газпром нефт Азия менен Мунай Мырза да бар болчу. Газпром нефт Азия компаниясы Кыргызстандагы мунай бекеттеринин жайгашкан жерлерине гана ээлик кылат. Ал эми Орусияда мунай импорттоо жана 40 чукул бекеттерине чекени сатуу иштерин Газпром нефт Азия операциялык компания ишканасы аткарат. Ал белгисиз себептер менен санкциялык чараларга илинбей калган. Жаш ишкерлер ассоциациясынын директору Азамбек Жээнбай уулу санкциялык эрежелерди кармануу боюнча эл аралык чабармандардын Бишкекке отур-отур келип түшүндүрүү, кеп кеңеш берүү иштерин жүргүзүп кетип жатышканын айтат. Арине андай иштер өкмөттүк мекемелер жана 20 ишкер ассоциациялар менен гана жүргөндүктөн маалымат ишкердиктин калың массасына жетпей келет. Эксперт атайын Орусия муктаж болгон товарларды жеткирүүнү максат кылып иштеп жаткан ишкерлердин катмары бар болгондуктан санкцияларды кыйгап өтүү аракеттери токтобой келатканын белгилейт.
Санкцияга кирип калган компаниялардын көпчүлүгүн акыркы 2-3 жылдын ичинде түзүлгөн компаниялар да, 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык тарых менен түзүлгөн компаниялар, булардын баардыгы ошол Россиянын жарандары менен шериктештиктин негизинде түзүлгөн, же болбосо толук кан ошол тараптан түзүлгөн. Же болбосо Кыргызстандын жараны болсо деле, ошол Россия менен иштешкен, атайын ошол максатта иштешкен компаниялар болуп атат да. Ошол компаниялардын көпчүлүгү санкцияга илешип калуу коркунучу бар экенин өздөрү деле билет болуш керек деп ойлойм алдын ала. Ошон үчүн улам жаңы компания түзүп, ансыз болбойт да, себеби эң керектүү товарлар болгондуктан булар кандай болсо дагы Кыргызстан аркылуу алып киргенин аракетин көрүп атат да. Белгилүү бир бизнесмендер тарабынан эле болуп аткандыктан толукканы токтотуш дагы кыйын да, бул улан өрөт коо деп ойлойм.
22 январда Тышкы иштер министринин орун басары Мидир Абакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, Газпром нефт Азия мунай мырза компаниялары менен Керемет банкты санкциялык тизмеден чыгаруу өтүнүчүн билдирген. Кыргыз тарап алардын кара тизмеге киришине түшүнбөстүк менен мамиле кылганын белгилеген. Кыргыз Америка өкүлдөрү санкция темасын 3 февралда кайра талкуулашкан. Бул жолу жолугушууга экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев дагы катышкан. Малаев ал сүйлөшүүлөрдүн натыйжалары жана санкциялык тобокелдиктердин алдын алуу иштери тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Кыргызстандагы өзгөрүүгө улай эле Казакстандагы Газпром нефт Казакстан операциялык компания ишканасы да аталышын Алатау премиум мунай деп өзгөрткөнү белгилүү болду. Ал да Орусиядагы Газпром нефт компаниясынын туундуу ишканасы болуп саналат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон жаңырган баардык баян маектер биздин сайтыбызда бар, далилге азаттык чекет орг. Андан тышкары социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп дагы турсаңыз болот. Өткөн жумада Казакстандын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 600 блогер кирешесин аз көрсөтүп, жалпы суммасы 53.3 миллиард теңге каражат жашырылганын жарыялады. Комитет ондогон инфлюенсерлерге кат жөнөтүп, салыктык маселелерин чечүүгө бир ай убакыт берди. Деги эле Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө ютубер, тиктокер сыяктуу блогерлерден салык алынат. Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт? Бул суроого кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Коңшу Казакстанда блогерлердин кирешесин жапырып текшерүү башталганы, Кыргызстанда дагы блогерлердин салыгы боюнча талкуу жаралды. Кыргызстанда бир жарнама пост үчүн $30 $3000 чейин алган инфлюенсерлер бар. алып баруучу Урмат Борченов ири каражат тапкан блогерлердин арасында салык төлөө маданияты калыптанбаганын белгилейт.
Эмнегедир биз Кыргызстандын желегин желбиретип атабыз, анан маданиятты алып жүрүп атабыз, анан биз кыйратып атабыз деген сыяктуу өзүнүн бир өзгөчө бир чоң миссия аткарып аткан сыяктуу, анан кийин биз салыктан бошотулушубуз керек деген сыяктуу пикирде көпчүлүгү. Айрымдары бар, ооба, туура, мамлекет үчүн салык төлөнүш керек деген бар, бирок алар кандай десем азыраак сыяктуу сезилет мага.
Блогерлердин негизги киреше булагы ар кандай жарнамалар. Алардын кызматы социалдык тармактарындагы катталуучулардын санына, аудиториясына карата бааланат. Бишкектеги жарнама агенттиктердин биринде иштеген атын атагысы келбеген Азиз $3000 чейин жарнама кызматын көрсөткөн блогерлер бар экенин билдирди. Лимон Кейжи сайты 2021-жылы айрым инфлюенсерлердин жарнама акысын жарыялаган. Анда азы $200 болсо, эң көбү $2000 экени көрсөтүлгөн. 4 жылдан бери бул сандар кыйла өстү десек болот. Учурда орто эсеп менен алганда блогерлер айына $1000-$2000, жылына $15,000-$23,000 табат десек болот.
Ар бир кирешеден сөзсүз түрдө салык алынышы керек. Блогер болобу, акын болобу, ырчы болобу, тамада болобу, манасчы болобу, эч кандай бир өзгөчөлүк, эч кандай бир жеңилдик, эч кандай бир кандайдыр бир мындай көз жумуп коюу болбойт деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө алып аткан кирешеден мамлекетке бөлүш керек менин оюм. Акыркы 5 жылдын ичинде орточо киреше, орточо айлыктан кыйла жогору, эселеп жогору тапкан блогерлер бар.
Блогер Азирет Осмонов дагы ар бир кирешеден салык төгүүнү колдойт. Бирок азырынча жеңилдетилген шартта салык төгүп, кийинчерээк блогерлерге атайын салык төлөөнүн жол жобосу иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Мен буга чейин деле добровольный патент менен салык төлөп келем. Баягы официалдуу иштеген компаниялар менен рекламалык бир келишим болгондо биз кадимкидей эле счет фактура менен өзүнүн салыгын төлөп ошентип рекламадан ошентип иштеп келебиз. Анан бул маселе ушул кечээ Казакстандагы блогерлерге салык салгандан башталып атпайбы? Если Казакстан менен салыштыра турган болсок, биздин блогерлик ошондой эле биздин рекламанын баасы аябай эле төмөн. Анан блогерлердин саны деле мындай саналуу эле да булчу. Анан ошол кечэ жакында чыгарылган чечим туура эле деп ойлойм, бул блогерлерге азырынча мындай салыкты токтото туруучу мындай жалпы чоң салыктычы.
Кыргызстандын мыйзамдарында атайын блогерлер үчүн салыктык режим жок. Андыктан буга чейин ар ким өз ыңгайына жараша ыктыярдуу патент алып иштеп келишкен. Кыргызстанда белгилүү YouTube каналдын негиздөөчүсү Атакул Жалилов тез кабарды телеканал катары каттоону өнүткөрүп, баардык салыктарды кошкондо айына 50,000-ден 100,000 сомго чейин каражат төгөрүн билдирди. Салык кызматынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда блогерлик жаңы өнүп келе жатканын айтып, бул тармакта жүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү туура деп эсептейт. Маселен, блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Бул индустриянын резиденти жалпы салыктык режимде жалдама жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкты башкалардай 10% эмес 5% өлчөмүндө төлөйт. Атайын режимде болсо 2027-жылга чейин кирешесинин 1% салык катары төлөйт. Андан кийин 2%га жогорулайт. Эки режимде тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов айтып жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө 2022-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, алардын айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта, блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15-тен ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Өткөн аптада Казакстанда 20,000-ден ашык катталуучусу бар 594 блогерге ири суммада карызы бар экендиги тууралуу билдирүү жөнөтүлүп, казак инфлюенсерлери дүрбөлөңгө түшүп жаткан учуру. Социалдык тармактарда ондогон казак блогерлердин ири суммадагы салыктык карыздары бар делген маалыматтар тарап, кызуу талкууга дагы жем таштады. Мамлекеттик органдар ал расмий кагаз эмес экенин билдирди. Ал өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитети блогерлер жалпысынан 53,3 миллиард теңгелик кирешелерин жашырышкан деп жатат. Комитет блогерлерге салыктык маселелерди чечүүгө 30 күн убакыт берди. Анткени менен бир нече күндөн кийин мамлекеттик кирешелер комитети айрым блогерлерге жаңылыш билдирүү кетип калганын билдирди. Комитеттин билдиргенине караганда, интернетте ар кандай кызмат көрсөткөн блогерлердин кирешесин жапырып текшерүүсүнө айрым казакстандыктардын арызы себеп болгон. Токтос Мушамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Борбордогу Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү сансыз Мирзи Раимовдун жеке көргөзмөсү өттү. Музейге өнөр ээстин соңку 15 жыл ичинде тарткан 55 тандалма эмгеги коюлду. Мирзи Раимов эмгектерин эркин темаларда иштеп, абстракция, авангард, модерн стилдерине басым жасайт. Кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы көргөзмөгө барып, кылгал эми эси менен анын жеке чыгармачылыгы, учурдагы кыргыз сүрөт өнөрүнүн абалы тууралуу маек курду.
Бул көргөзмө убакыттын баасы деп аталып тур. Анан эмне үчүн мындай атап калдыңыз?
Бул тема деле жөнүндө коюлуп калган жок. Убакыт ар бир адам үчүн өтө табылгыс нерсе болуп атпайбы? Ошого мен убакыттын тез өтүп бараткандыгы кичине мага сезилип калгандыктан жумуштарым дагы убагында бүтүрө албай, ошонун негизинде коюлган темада уставка мага кичине
шайкеш болсун
деп.
Бул жерде сиздин ошол акыркы канча жыл эмгектер болот?
Азыр бирде менде 2009 жылдан баштап ушул жылга чейинки жумуштарым 2024 жылга чейинки иштерим.
15 жыл ичинде экен да?
15 жыл ичиндеги чогулган жумуштар да.
Канча сүрөт коюлду бул жерге?
55 жумуш коюлган.
Бага сүрөтчүлөрдүн ар биринин бир жанрлары болот эмеспи? Анан бул жерде ошол улуттук колорит сыяктуу бир чыгармачыл өзгөчөлүктү байкап атабыз да, көбүнчө эмнелерге кайрылгансыз бул 55 эмгектин ичинде?
Меники основной, мен өзүм баягы айыл жеринде чоңойгондуктан ошол айыл жеринде жаш кезде элесте калган көрүнүштөр көп да, ошолорду көп чагылдырган байкап атчы. Анан өзүм баягы бизде чет мамлекетке биз поездкаларга көп чыгабыз. Анан ошол жактан кичине баягы элестер, авангард, абстракция жанрында, модерн жанрында, ушундай заманбап жанрда иштегенге көп басым жасайм да.
Бизде борборду азыр учурда бир канча сүрөт окуу жайлары бар эмеспи? Анан сиз кайсынысынан билим алдыңыз?
Мен Чуйков атындагы 4 жылдык училищаны бүткөм. Бизде баягы өтө жогорку сапатта студенттер даярдайт. Анан ошол окуу жайды бүткөм. ЖВПС факультет, педагогический факультет болуп калат.
Устаттарыңыз ким болду? Бизде ошол Тургунбай Садыков баш болгон, азыркы аксакал сүрөтчүлөр бир канча муунду тарбияларды дешет го. Сиз ким, кайсы сүрөтчүлөрдөн билим алдыңыз?
Мен ошо Тургунбай Садыков тарбиялаган мугалимдерден сабак алдым да. Бизде азыр жакында өтүп кетти Абдырай Усмонов деген мугалим болгон, анан калганы азыр тирүү. Эмгектер менен элде көрүнүп жүрөт алар. Алыкул Бийимырзаев деген агайыбыз ошол бизди бүтүргөн. Бекен Усубалиев, ошол сыяктуу агайлар бүтүргөн бизди.
Ошо аксакал муундагы сүрөтчүлөр айтчу эле да, биз ошол баягы союздун талабынан улам көбүнчө баягы соцреализмди тартып калдык депчи. Азыр эми сиздер баягы эркин коомдун сүрөтчүлөрүсүздөр да, сиздер көбүнчө эмнени тартасыздар да?
Биз эми художник ички дүйнөсү өтө бай болот, бул каалаган баягы жанрда тарта алат. Анан бир мындай өзүнчө нукка түшүп, мисалы бир стилди, жанрды мындай издеп табыш кыйын болуп калат. Главное ошонун үстүнө иштешет да художниктер. Бир колорит, бир жол деп койсок болот да. Же өзүн өзү табуу деп койсок болот. Художник өзүнүн стилинде иштейт. Ошол сыяктуу эле мен деле баягы эркин иштегенге аракет кылам да.
Анан азыр эми баягы интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып чет өлкөлүктөргө эмгектериңизди саттырасызбы?
Ооба, чет өлкөлүктөргө өзүңө каражат керек болгон үчүн сатасың да, айла жоктун. Себеби бизде мындай өтө кейиштүү нерсе бар да, азыр искусство бизде каралбай келип атат. Эл башындагылар мисалы кош көңүл мамиле жасашат, ошону мындай ачык айтыш керек да. Себеби бизде күчтүү художниктер бар дейбиз, бирок ошол художниктердин жумуштары чет мамлекетке сатылып кетип атканы бул өтө өкүнүчтүү түшүнгөн адамга. Эмнеге болбосун бизде заманбап музей салып, ошол музейде ошол иштерди алып калыштын айласын издесек эмнеге болот? Мисалы менин мыкты жумуштарым ошол чет мамлекеттерге сатылып кетип атат, айла жоктон сатылып атат.
Окуткуч керек,
окуткуч каражат, нан табыш керек деген сыялкчыл. Жанагы негизи жакшы таланттуу сүрөтчүлөрдүн иштерин мамлекет музейлерге алып калса, бул биздин келечек эле жакшы болмок да.
Азыр баягы сүрөт өнөрүнө биздин баягы эл башындалар көңүл бурбайт деп атпайсызбы? Сүрөтчүлөр кантип жан багып атат? Ушул чыгармачылыктын артынан куугандар, коммерциялык темаларга кайрылган сүрөтчүлөр кантип жан багып атасыздар да?
Булардык өтө оор, азыр деле өтө оор. Себеби азыр бизде мындай ошол художниктерге көңүл буруп, ошол художниктер менен мындай жан деле менен иштеген галерея деп коебуз. Атайын магазин да, галерея деп койсо, галерейщиктер алар как бизде неме катары колдонушат, алдашат основной. Сүрөттөрүбүздү арзан сатышат, кош көңүл мамиле жасашат да кыскасы. А башка мамлекеттерде мисалы Казакстан, Өзбекстан, алар мындай художниктерге өзгөчө мамиле кылышат. Сүрөтүңү сатып бергенге аракет кылышат, конок дешип баягы жакшы неме кылышат. А бизде өзүбүздө жанагы кайдыгерлик мамиле да, баягы эле кайдыгерлик художник баягы ачка калыш керек, ачка жүрүш керек, ушул сыяктуу түшүнүктөрү бар адамдар көп биздечи. Анан жашоо шарты өтө оор, сүрөтчүлөр бар мисалы бизде. Муну жашырганда эмне? Именно ошо сен туура суроо бергин. Сүрөттөрүн сатылышпайт. Айла жоктон көчөгө алып чыгып, же бирөөлөргө как подарок кылып берип койгон учурлар бар да. Түйбөсө дагы башка профессия менен кетип калышкан художниктер көп. Мен өзүм эле алсам, мисалы менде көп кыйынчылыктар болот. Мисалы сүрөтүмдү сата албайм. Семьяму кээде ушундай учурга алып барган болот да. Мисалы постоянно эле мисалы сүрөт сатып багып кеткен художниктер Кыргызстанда тилекке каршы жок да.
Өлкөдө ар кандай орчундуу окуялар болуп калат эмеспи? Коомдук турмушта, саясий турмушта дегендей, анан ошол нерсени сүрөтчүлөр баягы жеке жарандык позициясы катары эмгекке айландырган сүрөтчүлөр көп да. Сиз дагы мисалы эмгек менен, өзүңүздүн сүрөт менен бир жарандык пикирлерди айтып турасызбы?
Жок, мен көбүнчө ал тарапка көп көңүл бурбайм. Себеби менин ички дүйнөм мындай башкачараак. Ошончо мен андай жактан мындай алысмын. Чисто жанагы саясатка аралашып, жанагындай өздөрүнүн позициясын билдирип жүргөн патриот жигиттер бар, эми аларга биз колдоо көрсөтүш керек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстан соңку жылдары улуттук көкбөрү оюнун эл аралык аренага алып чыгуу аракетин көрүүдө. Өлкөнүн өзүндө мурдагы убакыттарга салыштырганда соңку 10 жыл аралыгында бул улуттук оюн эң популярдуу командалык спорттун түрүнө айланды. Жыл сайын өлкө чемпионатын көрүү үчүн миңдеген кишилер чогулат. Ушул тапта ар бир айыл аймагдын, райондун өзүнүн чемпионаты бар. Ошол эле маалда өтө кооптуу спорт катары дагы сынга кабылып келет. Данисте берүүсү бул жолу көк бөрү оюну тууралуу айтып берет. Кеп кесиптешим Мирлан Кадыровто.
Үлгүнө монча бобуйт дейк ал, шешейт. Бул кечөөгүн келгенде эле ачып болчу мисалы. Шешип анан жарылат го.
Бул сарай Кожомкулду кулакчылардын күндө каттаган жайына айланган. Алардын оюнга болгон даярдыгынын негизги бөлүгү ушул жерде өтөт.
Ошону өтө кенен кесип эле койчу, чактап эле. Бош клеткаларга коюп кое бер, хорошо? Кете бер катары менен.
Улакнаттарын саяпкер Рамзат Бөкөнбаев карайт.
Рамзат өзүнчө ойноп болду.
Эй, туш келди эле уруп атамбы? Баш айланып калып коюп, мугарын өзүнүкүн жаттап калыш. Ошо кете бер катары менен.
Элер окшош эле.
Элер окшош, жакшы атайын, ыңгайлуу атты баспаган. Азыр бычак мына мыйрып турат. Аттарды ушул жерге чогултуп атайын бир жерге. Көбүнчө жарымы өзүбүздүн айылдын аттары. Байбай анчамча байкелерден сурап келдик. Калтар койду азыр.
Чогуу бир жерге бактан
атты. Конечно, бир жерде бир убакта минилип аттар бирдей каралып, шарт да жакшы жылуу. Бошонуп кетти. Байлап койчу.
Кожомкул командасын Темир Молдокулов машыктырууда. Ал бул турнирде өзү да оюн талаасына чыгып, мөөрөй талашам деп турат.
Ошол 2022 жылы акыркы жолу достук команданын катарында ойнодум. Андан кийин эле 2023-2024 тренер болуп кеттим да. Вот ошо менен эле тренерлик карьера башталып кетти окшойт. Чоң оюндарды ойлогон деле жокмун. Жакшы сунуш болуп калса чыга беребиз да эмнеге чыкпайт экен. Жакшы сунуш болуп мен да элестетип чоң контракт алып көрсөм деген ойдомун. Тиленеме? Андай эле үмүттөмүн дегендей э.
Кыргызстанда акыркы 10 жылда көк бөрүнүн популярдуулугу болуп көрбөгөндөй өстү. Миңдеген күйөрман чогултуп, бул улуттук оюнду ойноо болгон кыргыз айылдары дээрлик жок кесе болуп калды. Бул бир жагынан айылдык жаштардын эрмеги болсо, экинчи жагынан кадимки эле профессионалдуу спортко айланып калды. Анткени жогорку лигадагы айрым командалар оюнчуларга чоң келишимдерди сунуштап, келечекте тапкан спорттун түрүнө дайын. Улакчы Темир Молдоколов.
Азыркы учурда бирке-бирке балдар аракет кылып, жакшы ойногондор үй алышып атат, мал алышып атат, контракттарыначы. Машина алып мингендер бар. Биздин кичинекей эле федерацияны биякта бир патриот эле адамдар иштетип атат да. Ошолор спонсор таап келип, ушулар өнүктүрүп өстүрүп атышат да. Жеке ишкерлерди жанакындай кызыккан адамдарды кошуп келип эле ошолорду бирке ойготот. Көк бөрүнүн деңгээлин чоңойтуп атышат. Эгерде мамлекет менин оюмча жакшы кабыл алып, түз көз караш менен алып ошону колдоого алса көк бөрүнү, анда бизде дагы көп көк бөрүчү пайда болот го дейм.
Кыргызстан көк бөрү федерациясы бир жылда чоң масштабта 3 эң ири мелдеш өткөрөт. Нооруз майрамында 9 майда жана 31 августта эгемендүүлүк майрамына карата президенттин кубогу. Анда 3 жогорку 1-чи жана 2-чи лигада 12 команда ойношот. Мындан тышкары ар бир облустун 1-чи лиги, райондук, айыл өкмөттөр арасында муундар аралык оюндар да болуп турат. Айрым учурда ар кайсыл маарекелерге байланыштуу оюндар да болот.
Оюн башталып аткан жери, бирок ылдамдык жок. Ылдамдык жок. Мына жүгөндөн жетелеп
барат. Соңку кезде көк бөрүнүн коопсуз оюнчу маселеси байма-бай көтөрүлүп келет. Оюн учурунда жаракат алып, майып болуп калгандар да болгон. Ар бир мелдеште ошондой кооптуу учурларды көрүп жатабыз.
Кийинки чабуул Сейитбек Амарбекулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Амарбекулу эсепти 5-0 5-0 өзгөрттү.
Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктырууга өткөнүнө 2 жылга аяк басыптыр. Ага былтыр бутунан алган оор жаракаты себеп болгон. Сейитбек көк бөрү сүйүүчүлөрүнүн арасында тажрыйбалуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жер улакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кырсөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол бул бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ушу тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай ал сыныктан да жаман экен да. Оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер ошо сухожилиялар бири биринде кошулуш өтө кыйын экен да. Ошол менен меники да операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур өзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишке, ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көк бөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирери белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Токтор айда тээ так айда камчы айда атыңа камчы айда давай аме мына көрдүңбү үзөңгө туруш керек да ошону үчүнчү
удобно экен
үзөңгө туруш керек да туруп мындай чоюлсаң деле болот а мындай болбойт мынтип эле ыргытканы
Аты үйрөткөн оңойрок го. Оо, башкача көзгө чап, ары бери кайрып аласың, бала үйрөткөн өтө кыйын. Эме, баланын өзүнүн эмесин ош кетип турдоңго. Баланын өзүн да болуш керек да, эми түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көгбөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткенден түптөлгөн Ак Илбирс деген бар болчу. Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичин билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып кеткен ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичинде аралашып баягы кирип чыгып удар жеп эметип жүрүп билинбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Биринчи болуп булакты катына баса алды, бирок катуу өмүттү оюнду баштап берди.
Сейитбек көкбөрүнү бала кезинен ойноп чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сарыөзөн сыяктуу беделдүү көкбөрү командаларында ойноп Кыргызстандын бир нече жолку чемпион аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейитбек ала алды, жалгыз таңазанды көрсөй чаптырып бардат. Бир эмес эки бакчыанын артында бар, казанга жакын. Ой-ой-ой-ой-ой. Улак кирди дагы кайра чимпетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп уже баягы жаш жаш болгондо, азыр деле жашпыз. Эми баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк булбай калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз. Азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келатканда уже баягы жаракатыңды эле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат го, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, анан баягы видеолордон эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көкбөрү көрөрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көкбөрүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы Кобра деген баласы өзүстүн айгырдын. Жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал. А ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр. Эми буюрса бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле
Кобра негизи өзү Кашкасуу деген айылдан келген. Мен колума бышчысында келип мага жаңы асый болгондо мага келгенде. Ошондон бери менде 15-17 жыл мен колумда алдан үйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен да, аябай жаман болду. Өкөбүз ал ата өкөбүз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болмокту болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы мен колума тийип ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек короосундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп.
Чоң атам чоң лакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир туган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата-анам бар, байкелердин баары кулакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир тугандан тараган балдардын азыр баарыбыз улакчыбыз. Мындай айтса, бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак, бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Ансы эметкен, ансы аз келгенсип дегенде, күйөө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо, мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, атка барабыз, ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак, улак. Анан биз айтып берем, окуула деп окуш керек. 3 уулум бар, бир кызым, 4 балам бар. Улуусу кыз, андан кийин 3 эркек. Ошо 2 балам тең, экөө тең улакка аябай жакын. Мен аркамда эле жүрүшөт ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, еще ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен ойно жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчеги Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты.
Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес канча жолусунда буту. Көп эле сындап алат. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм, на коленимди өтөгүмдү берип чыкса дейт эле да анан. Чичке ажыла болгондой эле кайра эле улактар чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөмго мейли көп деле эметпейм. Балдарыман корко баштадым эми, балдарым чоңойгон сайын. Балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калган окшойт, тымпайып эле. Бала таттуу болот го.
Күйөө таттуу эмеспи?
Эми күйөө
билбейми. Күйөөмө көнүп калам.
Күйөөмө көнүп калам, айтсаң деле укпайт да.
Улактан кийин сөз сүйлөшөбүз. Үйдөгү эле баарыбызды бир жерге ооруп атса да билгизбейсиң да.
Телефондон билип деле коем үйүнө эле.
Үйүнө менен да билет да сразу.
Эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем. Ии биртке ооруталым дейт. Жакшы эле ооруткан билем. Телефондон үйүнөн эле.
Сейитбек жаракаты айыгып акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес, мөөрө талашчу оюнчулардын катарында көк бөрүгө кайтып барам деген мүдө максаты бар.
Алдыда турнир келе атат, оюнга чыгам. Келишим билбейм эми, бака азыр дагы алдыда убакыт бар да. Мүмкүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт, азыр эч кимдин колу бошобой, бирок жумуштар менен алек болуп аткан чыгар. Буюрса башталат эми. Бир эки ай калды, бир жарым ай калды. Аябай, жанагы трансферди окуп атко, ошонун баары башталат да.
Улак тартыш Борбор Азияда, деги эле көчмөн элдерде кеңири жайылган ат оюндарынын бири. Ал Кыргызстанда көк бөрү, Казакстанда көк бар, Өзбекстанда купкари, Ооганстан менен Тажикстанда бускаши деп аталат. Бирок ал оюндар Кыргызстандагыдай массалык мүнөзгө ээ эмес. 2014 жылы Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюнун демилгелеп, көк бөрү бул оюндардын көркүн ачкан спорттун түрү болду. Америкадан ковбойлор, Франциядан полочулар келип көк бөрү тарткан. Бул оюнду керек болсо олимпиада оюндарынын катарында көргүсү келген көрмандар да бар. Бирок эрежелерин дагы иштеп чыгып, коопсуздук чаралары көрүлүшү керек деген пикирлер талкууланып жүрөт. Кыргыз көк бөрүсү дүйнөгө жайыла албаса дагы 21-нчи кылымда өзүнүн жаңы тарыхын жазууда. Көк бөрү Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталган. Ирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 2-март жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.